policore gjatë weekendit, kur është dhe festa e Bajramit për besimtarët musliman si mas për parandalimin e shpërndarjes së virusit korona, në përputhje me propozimin e Komisionit të Sëmundjeve Infektive, që ora policore të filloj të shtunë në orën 19 dhe të përfundoj të martë në orën 5 të mëngjesit. Vendimi i qeverisë përsa i përket masave të rekomanduara nga Komisioni për Sëmundje Infektive merret nën presionin e qëndrimit të Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, e cila ka paralajmëruar se nuk do të pezulloj faljen e namazit të Bajramit gjatë të dielës. Nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut në një komunikat me shkrim kanë theksuar se vendosja e orës policore prej 58 orëve do të irritonte pamas besimtarët islam nga shkaku se gati një muaj në vikende nuk ka pasur orë policore. Miftiu i Tetovës, Qani Nesimi për Radion Evropa e Lirë, thosë se janë ndërmarrë të gjitha masat në xhamitë e Maqedonisë së Veriut në përputhje me rekomandimet të organeve të shëndetësisë për ruajtjen e distancës dhe mbajtjen e higjienës.
Tu nuk shoh ndonjë përplasje ose ndonjë kërcënim ndaj njëra tjetrës. Prandaj janë vetëm realizim kompetencash në hapësirat e duhura. Tek popullata jonë, unë jam shumë optimist, për arsye se nga dita kur ka filluar të falet namazi me xhamat, që ne kemi pasur mundësi të falim namazin e drekës dhe të qindis, edhe dy xhumaja për falë namazin e Bajramit, që s'kemi pas mundësi të falim namaz teravije, për arsye se ka rënë në kohën e orës policore, dhe disa namaze tjera si namaze sabahut dhe kështu më radhë.
Ndërkohë në opinion janë nxitur më shumë polemika se masat që kanë të bëjnë me shëndetin e përgjithshëm të qytetarëve vendosen nën presion. Venhar Ramadani, gazetar për Radion Evropa e Lirë, thosë se në këtë situatë nuk ka vend as pak për kalkulime dhe se në këtë raste duhet marrë parasysh në mënyrë strikte mendimi dhe vendimi i Komisionit për Sëmundje Ngjitëse.
Kjo pasi qytetarët, por edhe gjithë palët tjera duhet të kenë besim te profesionistët, pasi ata ne i paguajmë nga taksat tonë. Maqedonia e Veriut dhe qytetarët e saj, së bashku me subjektet politike dhe jo politike që janë vendimarës në vend, duhet të kemë parasysh rrugtimin e vendit dhe për ku jemi nisur dhe duhet të sillemi si ato vendet ku jemi drejtuar, pra në Bashkimin Evropian. Situata bëhet e padurueshme, shkaku qytetarëve që masat restriktive nuk duan të kuptojnë si masa me qëllim të mirë, për shëndetin e tyre, por i marrin si ndonjë lloj të kontrollit apo edhe të ndonjë forme tjetër, të ndikuar shpesh edhe nga teoritë konspirative në vend dhe jashtë. Në të gjithë këtë ide, ka rol edhe shteti, pasi përveç sfidave tjera rreth COVID-19, duhet të punoj edhe në edukimin e masës, duke i bindur se nuk ka ndonjë arsye tjetër përveç kujdesit për shëndetin e tyre.
Tekson Venhar Ramadani, gazetar, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht në këtë repart janë duke u trajtuar 9 pacient me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Prej tyre, një pacient mësohet se është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe se po trajtohet me oksigenoterapi dhe për kujdesje intensive, thuhet në njoftimin e klinikës infektive. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 1004 raste të infektuarve me koronavirus, prej të cilëve 29 kanë vdekur dhe 772 janë shëruar. Rastet e para me koronavirus janë shfaqur më 13 mars, deri më tani janë testuar 12.551 persona. Shtetet e Bashkuara presin që Serbia të zgjidh rastin e djegjes ambasadës amerikane në Beograd dhe ato të vrasjes së vëllezërve Bytyçi, ka thënë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Anthony Godfrey. Këto dy raste kanë rënduar raportet me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara për vite me radhë. Në takimet e mia të para me ministrat e qeverisë së Serbisë kam biseduar për të dyja rastet. Ne kishim një dialog të hapur duke mos lënë pas dore asnjë temë. Pjesa më e madhe ndihmës që Shtetet e Bashkuara japin Serbisë ka të bëjë me sundimin e ligjit. Ne presim që këto raste të zgjidhen dhe autorët të dënohen, tha ambasadori amerikan. A i bëri këto komente gjatë nënshkrimit të një marveshje e ndihme për Serbin nga ana shtetëve të bashkuara në vlerë për 20.3 milion dolarësh. Ministria për integrime evropiane në qeverinë e Serbisë Adranka Joksimović tha se se cili proces i iniciuar do të ketë epilogun e ti. Një avion i kompanisë ajrore të Pakistanit është shtrëzuar të premtën në qytetin e Karachit, njoftuan zyrtarët. Fluturimi PK-8303 me 91 pasagjer dhe 8 antar të ekuipazhit në bord ka qenë duke fluturuar nga Lahore për në aeroportin ndërkombëtar Jinnah, njërin nga aeroportet më të ngarkuara të Pakistanit. Pamjet televizive kanë treguar shkatrime në lagjën e banueshme Model Colony. Për viktima nuk ka konfirmime ende, por ka frikë për shumë të vdekur. Në kryeqytetin e Spanjës, Madrid, të hënën do të lehtësohen edhe disa masa të izolimit, pasi numri i rasteve me koronavirus po vazhdon të bie, thanë autoritetet shëndetësore. Bareve dhe restoranteve në kryeqytet do t'ju lejohet t'i rihapin terracat. Në kuadër të lehtësimit të masave, do t'lejohen edhe tubimet deri në 10 persona. Të njëjtën, Spanja konfirmoi 48 raste të vdekjeve nga koronavirusi. Kjo ishte hera parë që nga shpërthimi i pandemisë me 16 mars që ky vend raporton numër kaq të ulët të vdekjeve. Shifrat kishin arritur kulmin më 12 prill kur u raportuan 950 të vdekur brenda periudhës 24 orëshe. Deri më tani në Spanjë janë të regjistruar gjithsej 233.037 raste të infektuarve dhe 27.940 vdekje. Brazili ka regjistruar më shumë se 20.000 të vdekur nga COVID-19 sëmundja që shkakton koronavirusi. Ky vend tani radhitet i gjashti në botë për nga numri i vdekjeve. Shpërthime të epidemisë ka pasur edhe në Meksik, Kili dhe Peru. Tani ekziston frika se rajoni Amerikës Latine mund të bëhet epiqendra tjetër e pandemisë. Në Brazil rastet e para të infektuarve janë paraqitur më 26 shkurt. Dhe që atëherë virusi është përhapur në çdo vend të rajonit. Sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, në rajonin e Amerikës Latine janë regjistruar më shumë se 500.000 raste të infektuarve dhe më shumë se 30.000 njerëz kanë vdekur. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.